Et interea hominibus non elonunt patis laudamus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias habimus tibi pater maniam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, suscitede peccationem nostram. Miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus santissimus Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Deitatis, amen. In gloria Deitatis, amen. Amen.